Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Нов Јужен Велс најавува нови мерки за поддршка на бизнесите. Викторија евидентира над 1466 нови случаи на COVID-19 и 8 смртни случаи. Премиерот Скот Морисон под глобален притисок пред конференцијата за клима во Глазгов. Македонскиот вице-премиер Никола Димитров за BBC вели тешко е во моментов Бугарија да се смета за пријател. На SPS Радио, јас сум Маргарита Василева. Викторија евидентира 1466 нови локално стекнати случаи на коронавирус и 8 смртни случаи од COVID-19 во последните 24 часа. Одделот за здравство ги објави бројките од речиси 70.000 тестови и информира дека државата има 19.000 активни инфекции со COVID-19. Здравствените власти се загрижени поради зголемувањето на бројот на случаи во југоисточните делови на Мелбурн. Повеќе од 36.000 дози на вакцини беа администрирани изминатиот ден во Викторија. Заклучувањето на Мелбурн поради ситуацијата со COVID-19 продолжува, но здравствените ограничувања се очекува да бидат ублажени во наредните недели. Здравствените работници се загрижени дека болничкиот систем може да биде под огромен притисок за да се справи откако ќе заврши заклучувањето. Според последните извештаи, над 85% од подобните лица над 16 годишна возраст примиле прва доза на вакцина против COVID, а над 59% се вакцинирани со две дози. Нов Јужен Велс евидентира 360 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 5 смртни случаи во последните 24 часа. Денешните бројки се најниски уште од 12 август. Стапката на вакцинација е 90,4% со првата доза за лица над 16 години, додека 74% примиле две дози на вакцина против COVID-19. Населбите во западниот дел на Сиднеј, каде што имаше едни од највисоките стапки на инфекции во државата, исто така дојде до пресвртница и стаса до 90% вакцинирани со прва доза во сите локални општини. Премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Перотет и благајникот Мат Кин ги објавија деталите за пакетот за закрепнување на бизнисите откако Сиднеј со поширокото подрачје излезе од 100-дневното заклучување. Мерките вклучуваат $20.000 на доместок за расиплива стока доколку бизнисите се соочат со идно заклучување. Господинот Перотет се надева дека таа мерка ќе обезбеди поддршка за бизнисите за да можат да инвестираат во летните месеци пред Божик, како и поради тоа што програмата JobSave завршува во ноември. Сакаме да продолжиме да им даваме доверба на бизнисите да инвестираат и да се радуваат на поубаво лето во Нов Јужен Велс, рече премиерот Перотет.
As the JobSave program finishes in November, we want to continue to give businesses the confidence to invest. We want businesses to look forward to what is going to be a bright summer here in New South Wales.
Се очекува главниот министер на австралиската главна територија Андрю Ба да понуди дополнителни детали за тоа како Камбера ќе излезе од заклучувањето поради COVID-19, кога наредбите за престој дома ќе се олабават подоцна оваа недела. Заклучувањето на Камбера треба да заврши на 15 октомври. На кафетериите, баровите, рестораните и теретаните ќе им биде дозволено повторно да отворат, а во домовите ќе биде дозволено до 5 посетители. Премиерот на Викторија Даниел Андрюс му додели дополнителни портфолија на неговиот заменик по оставката на Лук Донелан поради истрага за корупција. Независната антикорупцијска комисија во Викторија вчера слушна дека господинот Донелан наводно плакел партиска членарина во име на други лица. Тој го напушти министерството вчера и синоќа господинот Андрюс му го даде портфолиото за старење, попречености и негователи на вице-премиерот Джеймс Малино. Министерот Ричард Уин треба да управува со заштитата на децата на краток рок пред господинот Андрюс да објави посеопфатни промени во министерството подоцна. Обединетите нации ги подсетуваат светските лидери дека за акциите за климата треба итно да се разговара и дека тоа бара повеќе амбиции. Генералниот секретар Антонио Гутереш упати повик да се забрзаат напорите во врска со климатските активности на самитот во Белград. Тој вели дека губењето на биодиверзитетот и загадувањето се големи предизвици и дека соодветни и конкретни активности ќе помогнат да се постигнат целите. Според Гутереш, акција што го става фокусот на младите и идните генерации ја зајакнува општата безбедност, еднаквите права и можности и создава померни и праведни заедници.
Let's keep working together to translate ideas into transformative policies and concrete action. Action that puts a focus on youth and future generations, strengthens gender equality, ensures equal rights and opportunities, rebuilds trust and creates more peaceful and just communities.
Лидерот на лабористите на федерално ниво Антони Албанизи вели дека владата мора да исполни каков било вид договор склучен за нето нулта емисија на штетни гасови до 2050 година. Се очекува коалицијата да го финализира договорот оваа недела за целта во 2050 година пред глобалната конференција за климата во Глазков во ноември. Националната партија вели дека сака одстапки за регионална Австралија пред да се согласи за која било цел. Господинот Албанизи вели дека по толку долго време не може да и се верува на коалицијската влада, па дори и да постигне меѓусебно некаков договор за нето нулта емисија до 2050 година пред конференцијата во Глазков. Тоа нема да значи многу.
This is, as Labor has said the whole way along, an opportunity to create more jobs, to create more economic activity, particularly in regional Australia. But after so long, we cannot trust the coalition government. Even if they belatedly, after they negotiate it between themselves, come up with net zero by 2050 prior to Glasgow, it won't mean much.
Принцот Чарлс изрази изненадување што премиерот Скот Морисон се уште не се обврзал да присуствува на предстојниот самит на Обединетите нации за климата, што треба да се одржи во Глазгов од 31 октомври до 12 ноември. Принцот од Уелс беше прашан од BBC за акцијата на Австралија за климатските промени во пресрет на конференцијата. Светските лидери, меѓу кои Џо Бајден, Борис Џонсон, кралицата и папата, ќе присуствуваат на настанот, но господинот Морисон допрва треба да каже дали ќе биде таму. Принцот Чарлс вели дека е важно сите светски лидери да присуствуваат, бидејќи времето за акција за климатските промени истекува. Според него, ова е последна шанса и ако не се донесат одлуките што се од витално значење, ќе биде речиси невозможно да се постигне зацртаното.
This is a last chance saloon, because if we don't really take the decisions that are vital now, it's going to be almost impossible to catch up.
Европската комисија потврди дека договорот за управување со границите помеѓу Европската унија и Македонија веќе 3 години е блокиран од страна на Бугарија затоа што не го признава македонскиот јазик, јави Мија од Брисел. Договорот не е се уште на сила бидејќи преговорите продолжуваат, но Бугарија бара да стои формулацијата цитат „јазиците на страните потписнички“, затворен цитат, што е неприфатливо за македонската страна, бидејќи Македонија би била единствената земја за која не е наведен јазикот, јавува Мија. Комисијата ги охрабрува Бугарија и Македонија да најдат заеднички прифатливо решение, информира прес службата на Европската комисија. Во меѓувреме, во интервју за BBC, вице-премиерот Никола Димитров рече дека е тешко во моментов Бугарија да се смета за пријател поради начинот на кој се однесува кон Македонија и ја блокира Европската иднина на земјата. Најприродна состојба би била нашите соседи да бидат нашите најголеми поддржувачи, изјави Димитров за BBC. Според него, јазикот на кој се зборува во една земја не треба да биде прашање за друга земја. Светската здравствена организација препорача имунокомпромитираните луѓе да добијат дополнителна доза вакцина против COVID-19. Според организацијата, дополнителната доза треба да се понуди бидејќи имунолошкиот одговор на стандардната вакцинација за тие луѓе најверојатно ќе биде помалку силен, така што тие се изложени на поголем ризик од тешка форма на COVID-19. Алеандро Кравијато е председател на стратегиската советодавна група на Светската здравствена организација и препорачува трета доза за лицата со компромитиран имунитет со цел да бидат целосно заштитени. Лекарите и акушерите во Обединетото кралство ги повикуваат идните мајки да се вакцинираат. Новите бројки од Националната здравствена служба во земјата откриваат дека речиси една петтина од луѓето кои се критично болни со COVID-19 се невакцинирани бремени жени. Постои загриженост дека непропорционалниот број на бремени жени на интензивна нега може да биде затоа што бременоста создава поголем ризик за да се биде тешко болен од вирусот. Доктор Джо Мантфил, подпредседател на Кралскиот колеж за акушери и гинеколози, вели дека вакцината се чини дека не го зголемува ризикот од компликации во која било фаза од бременоста.
You can have the vaccine at any stage during pregnancy. We've got increasing amount of data that tells us that it does not increase the risk of miscarriage, it does not increase the risk of stillbirth, and it does not increase the risk of prematurity.
Предлог законот во Нов Јужен Велс за асистирање при доброволно умирање доби поддршка од 12 претенденти од лабористичката партија. Премиерот Доминик Перотет вели дека сака гласање според совеста за предлог законот, што го представи независниот пратеник Алекс Гринич. Господинот Гринич вели дека целосната листа од околу 30 коспонзори на предлог законот ќе биде откриена денеска. Пратеникот ќе поздрави одобрувањата од Синдикатот за здравствени услуги на Нов Јужен Велс и Сдруженијето на медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс. И од најновата курсна листа, 1 австралијски долар денеска се менува за 0,63 евра, за 0,73 американски долари и за 38,45 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 52,63 македонски денари, а еврото за 60,90 македонски денари. И временската прогноза за 13 октомври за Перт претежно сончево 21, Аделајд врнежливо 17 степени, за Мелбурн врнежи со поселен интензитет 21, Хобарт делумно облачно 18, а во Камбра услови за повремени врнежи до 17 степени, за Сиднеј врнежливо 21, Брисбен врнежливо 23, Дарвин услови за дожд 34 и во Алис Спрингс сончево 27. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.